Juan, Kapitulo 6.
Human ni ini, mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod, uban ang iyang mga tinunan, og milingkod sila didto. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya, mitanaw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Filipe,
"Asa man kita magkapalit og igong pagkaon alang niining mga tao?"
Gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Filipe mitubag,
"Bisan pag mopalit kitag pan nga bilig duha ka gatos ka dinaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana."
Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus,
"Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang ni ining daghang tao?"
Si Jesus miingon kanila,
"Palingkura ang mga tao."
May daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita. Busa, nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios, o giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda, o silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinunan,
"Hipusan ninyo ang mga salin, aron walay mausik."
Busa, gihipos nila ang tanang salin sa 5 ka pan nga sibada, kagikaon sa mga tao, og nakapuno kinig 12 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila,
"Sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan."
Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya og pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinunan og nanakay silag sakayan, unya nanabok ngadto sa Kapernaum. Nagabiin na lamang, apan wala gihapon muapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna, dagko kaayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakapamugsay nag 5 o 6 ka kilometro. Sa diha nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan. Busa, nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila,
"Ayaw kamo kahadlok, kay ako kini."
Gipasakay nila si Jesus uban ang kahinangup, og diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala musakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinoon, didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit, diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala didto si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-an nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya,
"Magtututlo, kanusa ka pa mahiabot din he?"
Si Jesus mitubag,
"Sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna, ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Diyos nga amahan.
Busa, gipangutana nila siya.
Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Diyos?
Si Jesus mitubag.
Ang buluhaton nga ipabuhat sa Diyos kaninyo, mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala.
Sila mitubag.
Unsa mang milagroha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himoon?
Ang among mga katigulangan nangaon og mana dito sa kamingawan. Sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silag pan gikan sa langit.
Si Jesus miingon.
Sultihan ko kamo. Dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan.
Sila miingon kaniya.
Sir, hatagi kami kanunay niining maong pan.
Si Jesus miingon kanila.
Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayud gutomon. Ug ang mutuo kanako dili nagayud uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa kong amahan, muari kanako. Ug ang muari kanako dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa kong kaugalingong kabubuton, kun dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga yang gihatag kanako. Hinuon, banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw.
Ang mga tao nagbagulbol batok kaniya, kay miingon man siya.
Ako ang paan nga gikan sa langit.
Miingon sila.
Dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose?
Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nga nung miingon man siya nga gikan siya sa langit.
Si Jesus mitubag.
Ayaw ka mo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako. Mao'y mo paduol kaniya nga rikan ako. Ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo. Ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan. Bisan pa niini nangamatay gihapon sila. Apan ania ang paan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa mahimong mukaon niini ug dili mamatay. Ako mao ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga paan dili gayud mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan.
Nakahaling kini ug mainit nga paglalisay sa mga tawo.
Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon?
Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila.
Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton ug kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilim nun. Ang mukaon sa akong unod, ug muinom sa akong dugo. Magpabilin din hikanako, ug ako, diha kaniya. Ang buhing amahan, mao'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya, buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busa, maukini ang paan nga mianhi gikan sa langit. Dili kinisama sa paan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong paan mabuhi sa dayon.
Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinaguga sa Kapernaum. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog ni ini ug miingon.
Lisod kaayong dawaton kini pagtulun-ana. Kinsabay makasabot ni ini?
Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin ni ini. Busa giingnan niya sila.
Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw balang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pipila kaninyo, dili manuo.
Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon.
Mauman gani nga gisultihan ko kamo. Nga walay makaari kanako, gawas kun itugot kini sa amahan.
Tungod ni ini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya og wala na gayod mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an.
Og kamo, mubiya ba usab kamo kanako?
Si Simon Pedro mitubag kaniya.
Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios.
Si Jesus mitubag kanila.
Dili ba gipili kuman kamong napulo og duha? Apaniyawa ang usa kaninyo.
Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Kay si Judas bisan tuod usa sa 12 ka tinun-an, magbudhi man kaniya.